بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سلام hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Fiq saatı verilişində sizin bizə göndərdiyiniz şəri sualları cavablandırırıq. Salam. Əleykümussalam. Quran cilddə olduğu halda ayaq yoluna girmək olar mı? Burada mühüm budur ki, biz Qur'anı yanımızda ayaq yoluna apardıqda Qur'anı ehtiramsızlıq sayılır, sayılmır. Əgər ehtiramsızlıq sayılmırsa, işqalı yoxdur öz özlüyündə. Əgər ehtiramsızlıq sayılırsa, haramdır. Zahirən belə düşünülür ki, cibdə olduqda Qur'ana ehtiramsızlıq sayılmır. Baxmayaraq ki, onunla birlikdə ayaq yoluna girilməsə daha da yaxşıdır. Əgər bir yerə səfərə getsəm və bilməsəm nə vaxt dönəcəm, yəni tərəddüd halındayam, bu halda namazlarımı necə qılım? Əgər 10 gün yaxud yuxarı 10 gündən çox orada qalmağınıza əmin deyilsinizsə, tərəddüddəsinizsə, 30 günə dək bu şəkildə namazınız qəsirdir. Yəni, müsafir hökmündəsiz. Əgər bu tərəddüdünüz 30 gündən yuxarıda davam edərsə, artıq 30 gündən sonra namazınız tamam olacaqdır. Növbəti sual. Səfərə gedəndə bəzən çox rahat oluram, yəni özümü müsafir kimi hiss etmirəm. Elə bilirəm, öz evimdir. Bu halda olarmı namazları qəsir, yox, tam qılım, xeyir. Bunun heç bir dəxli yoxdur. Ola bilsin, insanın daimi getdiyi yer olsun, daimi, yəni ayda bir dəfə getdiyi yer olsun, amma bu ayda bir dəfə getmək, baxmayaraq ki, onu orada qəribəlikdən xaric edir, lakin hökm hökmdür, namazlarını qəsir qılmalıdır. Növbəti sual, salam, əleykumussalam. Əgər atam mənə xərcləməyə pul versə və desə bunu özünə xərclə, bu halda olarmı, o pulu dostlarımla birlikdə xərcləyin? Burada yadıma gəlir bir dəfə də demək olar ki, bu sual verilibdir. Ola bilsin ki, müxtəlif şəxslər tərəfindən ünvanlanıbdır. Amma yadıma gəlir, çoxdan olubdur bu. Bir daha cavablandırıram bunu. Atanın övlada pul verməyi iki cür olur. Biri budur ki, pulu övladın mülkiyyətinə daxil edir, mülkiyyətinə keçirdir. Yəni, övladına hədiyyə edir. Bu halda hədiyyə etdikdə, bəli, bu uşaq edə bilər, onu istədiyi şəxsə xərcləsin və istədiyi şəxsə versin, hədiyyə etsin, onunla xərcləsin. Amma əgər xeyr, ata onu övladın mülkiyyətinə keçirtməyib, cib pulu verib ona, xərclik verib, belə deyirlər, yəni, uşaq müəyyən həddə qədər ata onun cib xərcini verir, bildiyiniz kimi. Cib xərci verib. Cib xərci verdikdə, ata hansı şəkildə ona veribdirsə, o şəkildə xərcləməlidir. Əgər bilirsə, atası razıdır dostları ilə birlikdə xərcləsin, işqal yoxdur. Əgər razılığını bilmirsə, o zaman lazımdır ki, özü üçün xərcləsin. Yaxud atasından izin alsın bu barədə, başqaları üçün xərclədikdə. Salam. Əleykümussalam, meyitin qusluna, kəfəninə, dəfninə görə pul almaq olarmı? Xeyr, bunlar vacib əməl olduğu üçün bunların heç birinə pul almaq caiz deyil. Çünki vacib əməlin müqabilində pul almaq haramdır. Əlbəttə, ola bilsin, siz görürsünüz ki, bəzən meyiti qusl edirlər, ona pul alırlar. Meyiti dəfn edirlər, ona pul alırlar. Bu həqiqətdə pul almaq vacib əmələ xatir deyil. Yəni, bunu alanlar da bilirlər, müştəhidlər də bunu bəyan ediblər. Məsələn, meyti qusuldan öncə yuyur. Məsələn, yuyur, təmizləyir, şamponlayır, sabunlayır. Bunun vəzifəsi deyil. Paltarını əynindən çıxardır. Paltarını əynindən çıxartmaq ki, bunun vəzifəsi deyil. Ona qusul vermək, kəfən geyindirmək vəzifədir. Və onu şamponlamaq, sabunlamaq ki, vəzifəsi deyil. Çirkini aradan aparmaq vəzifəsi deyil. Yarasını təmizləmək vəzifəsi deyil. Bu müqəddəmə işlərə ki, vacib deyil, pul alır. Və yaxud namaz üçün də deyirlər ki, namaza bəli, namaza pul ala bilməz. Lakin müəyyən bir yerdə gətirirlər, qəbristanlığa qoyurlar, ruhaniyə deyirlər ki, gəl burada onun namazını qıl. Ruhaniyə vacib deyil, onların dediyi yerdə ona namaz qılsın. Amma onların dediyinə əməl etdikdə bir sıra müqəddəmələrə xatir pul ala bilər. Bacının yoldaşı naməhrəmdirmi? Bəli, bacının yoldaşı naməhrəmdir. Yəni, yeznəniz, kürək, yaxud atanızın kürəkəni belə deyək. Naməhrəmdir. Baxmayaraq ki, baldızla bu yeznə arasında bir qədər fərqli hökum var. O da budur ki, bu kişi öz baldızını ala bilməz. Nə qədər ki, onun bacısı bunun əqdindədir. Belə bir hökum vardır. Amma eyni zamanda naməhrəmdir. Məhrəmlər o şəxslərdir ki, onlar müəyyən olunubdur. Həm Quran-ı Kərimdə müəyyən olunubdur, hədislərimizdə də var, müştəhidlərin fətvalarında da vardır. Ata, ana, qardaşlar, bacılar, qardaş bacıların övladları, əmilər, dayılar, bibilər, xalalar övladları deyil. Yalnız özləri, bəli, qaynata, qaynana, bunlar məhrəmlərdir. Nəsəb baxımından, bəzi vaxtlarda süd baxımından, yəni süd yeməklə də insan məhrəm olur ki, bunların ayrıca bəhsləri varıdır. Əgər qəssab iki qoyun kəssə, sonra bilsə ki, qoyunlardan biri şəri yolla kəsilməyib, yəni murdar olub, bu halda nə etməlidir, o ətə sata bilərmi? Xeyr, o ətin heç birinə sata bilməz. Hər ikisindən qorunmalı, hər ikisi meytə və murdar hökmündədir. Salam namazda 4 və 5-ci rəkətdə şək etsəm nə etməliyəm? Əgər 4 və 5-ci şək ayaq üstündədirsə, yəni, ayaq üstündə şək gedirsinizsə, qiyam halında oturursunuz təşəhhüd halına, misal üçün. Təşəhhüd halına oturursunuz və 4 və 3-ün şəkkinə əməl edirsiniz. Yəni, 5 və 4 ayaq üstə qılmasanız, rükuya gedməsəniz, otursanız bu olur 4 və 3. 4 və 3-ün şəkki. 4 və 3-ün şəkki də budur ki, qərarınızı qoyursunuz 4-ə, deyirsiniz, bu 4-cü rəkətdir. Bəli. Və təşəhhüd və salam deyirsiniz, sonradan 2 rəkət oturan halda, yaxud 1 rəkət ayaq üstü olan halda ehtiyat namazı qılırsınız. Salamun aleykum, aleykumus salam. Daimi əqdə mehriyə təyin etməsək, əqd səhih olarmı? Bəli, əqd səhih olur. Lakin özü özlüyündə mehrul misl təyin edilir. Yəni, həmin məntəqədə sizin aldığınız, evləndiyiniz xanımın mehriyəsi nə qədərdir? Mümkündür, birinci dəfə əqdə gəlmiş xanım olsun, qız uşağı olsun, onun bir mehriyəsi olsun. mümkündür. Xeyr, gedib qayıtmış bir xanım olsun, onun bir mehriyası olsun. Bunlar fərqli ola bilər. Elə bir məntəqədə yaşayarsınız, onun bir mehriyası olsun. Demək olar ki, həmin məntəqəni və o xanımın yaşını və həddini, şəhni riayət etməklə elə xanımların mehriyası nə qədərdirsə, o mehriyə bunun üçün öz-özlüyündə təyin olunur. Amma əqd səhihdir. Daimi əqddə əgər xanımın atası və ata tərəfindən babası həyatda olmasa, onda xanım evlənmək üçün kimdən izin almalıdır? Heç bir şəxsdən izin almamalıdır. Artıq ata və atasının atası dünyada yoxdursa, yaxud onlara əl çatmırsa, artıq xanım öz ixtiyarındadır. Baxmayaraq ki, hər halda məsləhətləşmək və ehtiram baxımından böyüklərə demək bu bir növ ənənəvi və əxlaqı borcumuzdur. Salam, əleykum salam. Daimi əqddə mollanın verdiyi kağızı itirsək, onda əqd pozulur mu? Xeyr. Bu kağızı vermək nə vacibdir, nə onu yazmaq vacibdir, nə onu qorumaq, saxlamaq vacibdir. Əsl budur ki, əqd oxunsun və sizə sonradan bir yazılı bir şey kağız da versə, sonradan o kağızı itirsəniz də, bilərəkdən darıdan aparsanız heç bir problemi yoxdur. Xums ili nə vaxtdan və nə zamandan başlayır? Xums ili bəziləri deyirlər ki, mən istəyirəm filan günü xums ilim qərar verəm, xums ili təyin edəm. Bu, ümumiyyətlə, bu söz düzgün deyil. Çünki xums ili burada sualda verildiyi kimi nə vaxtdan başlayır sualı düzdür. Yəni, onu təyin etmək mənim ixtiyarımda deyil. Əgər bir şəxs alverçidirsə, alverinə başladığı gündən bunun xums ili başlayır. Yəni, mal aldı, birinci satdığı gündən ki, mənfəət hasil olur, onun xums ili həmin gündən başlayır. Bu, tacirlər. Əkincilər məhsul götürə biləcək vaxtında xums ili başlayır. Maldarlar məhsul, heyvanın məhsulunu götürdüyü zaman xums ili başlayır. Məsələn, heyvan alıbdır, heyvanlar artıq başlayır artmağa. Bu, artan zaman onun xums ili başlayır. Maaş alanlar işə başladıqları gündən xums ili başlar. Bəziləri buyururlar, maaş aldıqları gündən. Burada ixtilafdır. Bəziləri buyururlar, işə başladığı gündən, çünki bu işə başladı, artıq maaş buna yazılır. Yəni, həqiqətdə bunun pul qazanma, əlinə də gəlməsə, amma pul qazanma vaxtı başladı. Bəziləri buyururlar, əlinə gəldikdən sonra bunun xums ili başlar. Bəs xums ili müəyyən işlərlə fərqlənir. Sənətkar sənətinə başladığı zaman ki, yenə də burada bu sözü deyə bilirik ki, ya işə bir sifariş götürüb işə başladığı zaman, yaxud o pulu aldığı zaman bunun xums ili başlayır. Amma bəzilərdə vardır ki, bu zamana dək xums verməyiblər və istəyirlər bu gün xums versinlər, onlar müçtəhidə yaxud onun nümayəndəsinə müraciət edirlər. Keçmişlərini təqribi olaraq hesablayırlar, mövcud halda olan sərmayələrini, mövcud olan sərmayələrini hesablayırlar və müçtəhidlə sülh edirlər və mövcud sərmayənin xumsunu da müçtəhidə təqdim edirlər. Həmin günü onun xums ili təyin edilir. İnşallah növbəti verilişdə yeni sualların cavabları ilə tanış olacaq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərakatuhu.